Ջեմալ֊փաշան այդ բերքի վրա հույս դնել չէր կարող. դարձել էր անհամբեր, քանի որ նախկին պաշարները սպառվել էին։ Մինչդեռ նա պետք է կերակրեր ոչ միայն իր չորրորդ բանակը, այլև Պաղեստինի և Լիբանանի բնակչությանը, ինչպես նաև արևելյան հորդանանում ապրող արաբ տատանվող ցեղերին, որոնց սիրտը փորձում էր սիրաշահել զանազան բարեգործություններով։ Մորեխները հոդս ցնդեցրին ռազմական ընթացիկ տարվա պարենավորման պլանները։ Հացի գինն իսկույն բարձրացավ։ Ջեմալ-փաշան անմիջապես վաշխառուների դեմ ուղված կարգադրություններ արեց, սակայն դա ոչ մի ազդեցություն չունեցավ։ Գյուղացիները և առևտրականները լիովին հրաժարվեցին թղթադրամներից։ Հակառակ խիստ միջոցառումներին, թուրքական ոսկին ավելի ու ավելի էր կորցնում իր իսկական արժեքը։ Օգոստոսի առաջին օրերին, երբ Մուսալերը հաղթականորեն պաշտպանվում էր, Լիբանանի որոշ մասերում ընկան սովամահության առաջին զոհերը։ Ահա այն իրադրությունը, երբ Ջեմալ-փաշան կոնֆերանսի հրավիրեց սիրիական իշխանավորներին։ Այս զորավոր մարդիկ հարցերն ավելի սառնասրտորեն չէին քննարկում, քան Մուսալերան ավակտերի խորհուրդը։ Վալիները և մյութեսարֆները, ինչ որ կախարդանքով հացահատիկ ճարելու և գնացքներով տեղ հասցնելու մեջ նույնքան անզոր էին, որքան մուխթարները, գար և ոչխար ճարելու մեջ։ Բրնակալի խոսքը կտրուկ էր, առարկություն չվերցնող։ Այս ինչ օրը Հալեպի վիլայեթը այսքան հացահատիկ պետք է հանձնի բանակի մատակարարներին, վերջ։ Պաշտոնյաները կատաղությունից գունատվել էին։ Պատճառը ոչ միայն անիրավացի պահանջն էր, այլև փաշայի խոսելաձևը, որով նրանց ստորացնում էր։ Միայն մի մարդ կար, որը ոտքից գլու խոնարհության և ծառայամտության մարմնացում էր դարձել։ Դա Անթաքիեի կայմակամն էր։ Մուսալերան հետ կապված խայտառակ պարտությունը դրա համար բավականաչափ հիմք էր տալիս։ Հիացած գավառապետը իր գորշ և ուռած դեմքով կարծես շարունակ կարչում էր, կախվում փաշայի բերանից։ Այն ժամանակ, երբ մյուս իշխանավորները բողոքում էին և սակարկում, նա խոստացավ անկարելին։ Հայտարարեց, թե վիլայեթի ամենամեծ քազան Անթաքի են, առանձնապես չի վնասվել մորեխների հարձակումից։ Եթե ոչ ցորեն ու գարի, ապա եգիպտացորեն կարող է տրամադրել հարկ եղած չափով։ Նախազգալով պատերազմի հետ կապված դժվարությունները, նա գավառի պահեստերը լցրել է մթերքներով։ Միայն խոնարհաբար խնդրում է տեղափոխման միջոցներ տրամադրել։ Բանակցություններից մեկի ժամանակ բանը հասավ այնտեղ, որ Ջեմալ-փաշան Անթաքիեի կայմակամին համարեց փայլուն օրինակ։ Խորհրդակցությունից անմիջապես հետո գավառապետը ճարպկորեն հարմար պահ ընտրեց։ Այնպես էր այդ բանը փափագում։ Եվ փաշային խնդրեց, որ իրեն մի քանի րոպեով ընդունի։ Կայմակամը դրանով խախտում էր հիերարխիայի օրենքները, քանի որ նրա անմիջական վերադասը Հալեպի վալին էր։ Սակայն հենց այդ խախտմամբ նա մտադիր էր սիրաշահել միահեծանության ձգտող գեներալին։ Ջեմալի սենյակում, կայմակամից բացի, միայն Օսմանն էր, բարբարոսաբար սպառազինված թիկնապահ գնդապետը։ Կայմակամը արտասովոր խոնարհությամբ վերցրեց իրեն մեկնված գլանակը։ «Ես անմիջականորեն ձերդ վսեմությանն եմ դիմում, քանի որ ծանոթ եմ ձեր մեծահոգությանը. ձերդ վսեմությունը անշուշտ արդեն գուշակում է իմ թախանձանքը»։ Կոշտու կոպիտ Ջեմալը, ծուրտի կուսը վերցցած, կանգնած էր կայմակամի առաջ և նայում էր այդ բարձրահասակ պաշտոնյայի ծանրորեն կախված, ուռած դեմքին։ Գեներալի ասիական հաստ շրթունքները սև բեղերի տակ չարությամբ շարժվեցին։
«Սա խայտառակություն է, նողկալի խայտառակություն»,
ֆշշաց նա։ Կայմակամը նկատելիորեն ընկճված գլուխը խոնարեց։
«Ձերդ վսեմություն, համարձակվում եմ ասել, որ ձեզ հետ լիովին համաձայն եմ. խայտառակությունը խայտառակություն է. Սակայն դա ոչ թե իմ մեղքն է, այլ իմ դժբախտությունը, եթե այդ խայտառակությունը տեղի է ունեցել իմ գավառում»։
«Ձեր մեղքը չէ, դուք ոչ զինվորականներդ եք միայն մեղավոր, եթե մենք հայկական այդ ամբողջ զզվելի պատմության պատճառով ռազմական անհաջողություններ ենք կրում և գուցե նույնիսկ լրիվ կործանվենք»։
Կայմակամը ցույց տվեց, թե իրեն այդ մարգարեությունը խորապես ցնցեց։
«Դժբախտություն է, որ Ստամբուլի քաղաքականությունը դուք չեք ղեկավարում ձերդ վսեմություն։
Դժբախտություն է, կարող եք վստահ լինել։
Բայց ես, ի վերջո, միայն պաշտոնյա եմ, և պարտավոր եմ խոնարհաբար ընդառաջել կառավարության հրամաններին։
Ընդառաջել? Պետք է կատարել, սիրելիս, կատարել։ Արդեն քանի շաբաթ է շարունակվում այդ խայտառակությունը։ Մի բուրք քոսոտ, սովալուկ մուրացկանների հաշիվը չեք կարողանում փակել։ Այ թե ինչ հաջողություններ են ձեռք բերում պարոն ռազմական մինիստրը և ներքին գործոց մինիստրը, հա-հա-հա-հա։
Փոքրամարմին Ջեմալը մոտեցավ Աժդահա Օսմանին և ձեռքով թփթփացրեց հսկայի կուրծքը։ Ռազմական թանգարան հիշեցնող գնդապետի զրահավորված կուրծքը զնգաց։
Նման գործերը մերոնք կես ժամում գլուխ կբերեին, չէ՞։
Օսմանը ժպտաց, կայմակամն էլ ժպտաց, բայց վայ այդ ժպտալուն։
Ձերդ վսեմություն, Սուեզի ջրանցքի վրա կատարած ձեր արշավանքով դուք իրականացրիք մեր պատմության ռազմական ամենամեծ սխրագործությունը։ Ներեցեք, որ զինվորական չլինելով համարձակվում եմ դատողություններ անել, սակայն այդ արշավանքի ամենամեծ նվաճումն այն էր, որ ձերդ վսեմությունը գործը գլուխ բերեց չնչին կորուստներով։
Ջեմալ Փաշան դառնությամբ ծիծաղեց.
«Ճիշտ է, կայմակամ, ես Էնվերի նման առատաձեռն չեմ»։
Կայմակամը կատարեց իր շախմատային ամենաճարպիկ քայլը։
«Յոթ գյուղի խռովարարները հիանալի զինված են, պատսպարված անառիկ դամլաջիկի բարձունքներում. ձերդ վսեմություն, ես սպա չեմ և նման բաներից գլուխ չեմ հանում. Սակայն զապթիեները և օժանդակ զորախմբերն արել են այն ամենը, ինչ հնարավոր էր. ես իբրև այդ գործողությունների ղեկավարը և ականատեսը, պետք է ամենայն եռանդով հերքեմ սպաներին և անձնակազմին վերաբերող զրպարտությունը. Բայց և պնդում եմ, որ ստեղծված պայմաններում չի կարելի այլևս որևէ մեկի կյանքը զոհաբերել. ձերդ վսեմություն, դուք իբրև մեր ամենամեծ զորավարը, շատ ավելի լավ գիտեք, քան ես, որ լեռնային որևէ ամրություն չի կարելի գրավել առանց լեռնային հրետանու, առանց գնդացիրների. Թող դեռևս հրճվեն այդ անիծյալ հայերը. ես իմ անելիքը գիտեմ»։
Ջեմալ Փաշան, որը դյուրագրգիր բնավորություն ուներ, բայց շարունակ աշխատում էր իր ինքնատիրապետումը չկորցնել, այս անգամ ևս չկարողացավ իրեն զսպել։
«Դիմեցեք ռազմական մինիստրին»՝
գոռաց նա։
«Ես լեռնային ոչ մի գնդացիր չունեմ. իմ ամբողջ հզորությունը դատարկ խոսակցության մեջ է. ես պետության ամենախղճուկ զորավարն եմ. Ստամբուլի պարոնները ինձ կողոպտել են, խլել ամենավերջին փամփուշտը. և առհասարակ այդ ամբողջն ինձ բոլորովին էլ չի վերաբերում»։
Կայմակամը խիստ լրջացավ և ձեռքերը կրծքի վրա խաչեց, ինչպես ողջունելիս։
«Ձերդ վսեմություն, ներեցեք, որ համարձակվում եմ առարկել. գործը մի փոքր ձեզ էլ է վերաբերում. անհաջողության հետևանքով ամբողջ աշխարհում ծաղրուծանակի առարկա են դառնում ոչ միայն քաղաքական իշխանությունները, այլև ձերդ վսեմության փառապանց անունը կրող չորրորդ բանակի զորքերը»։
«Ինձ ինչի տեղ եք տնում»։ «Ինձ այդքան էժան խայծով որսալն անհնարին է»,-
հեգնեց Ջեմալը։ Կայմակամ Աժդահա Օսմանի մոտով դուրս եկավ Փաշայի սենյակից։ Արտաքուստ ընկճված էր թվում, բայց ներքուստ հույսը չէր կորցնում։ Այդ ներշնչումը նրան չխապեց։ Նույն Օսմանը կեսգիշերին արտացրեց կայմակամին, առաջարկեց անհապաղ ներկայանալ Ջեմալին։ Սիրիայի բռնակալը, նման անակնկալ, տարաժամ հրավերքներով սիրում էր ցուցադրել իր ուժն ու ինքնատիպությունը։ Գիշերային հյուրին Փաշան ընդունեց ոչ թե համազգեստով, այլ ֆանտաստիկ բուրնուսով։ Այդ զգեստով նրա արտաքինն անթերի էր, և նա նման էր փառահեղ բեդվին շեյխի։
«Կայմակամ, ես գործը լիովին կշռադատեցի և որոշում կայացրի»։
Պլեբեյական կարմիր ձեռքով Փաշան խփեց սեղանին։
պետությունը մոլորյալների և անճարակ կարիերիստների զոհն է։
Կայմակամը գլխով հաստատեց նրա ասածը և ծանր սրտով սպասեց։ Օսմանն իր ամբողջ շուքով արձանացել էր դռան մոտ։
«Հետաքրքիր է, թե առհասարակ երբ է քնում այս լակոտը»,
անցավ Անտիոքի գավառապետի մտքով։ Ջեմալը ետո առաջ էր քայլում։
«Կայմական, դուք իրավացի եք. խայտառակությունն ինձ էլ է վերաբերում. դա պետք է վերացվի և դա երբեք չպետք է լիներ, հասկացաք»։
Կայմակամը դեռևս անխոս սպասում էր։ Փոքրամարմին գեներալը ներքևից վերև նրան ուղղեց ատելությունից այլայլված մազմզոտ դեմքը։
10 օր ժամանակ եմ տալիս. այդ պատմությունը պետք է վերացվի և մոռացվի։ Ես ձեզ մոտ կուղարկեմ իմ ամենաեռանդուն հրամանատարներից մեկին, և այն ամենը ինչ անհրաժեշտ է։ Բայց իմ առաջ դուք եք պատասխանատու։ Այդ մասին այլևս ոչինչ չլսեմ, պարզ է»։
Կայմակամն այնքան խոհեմ էր, որ ձայն չհանեց։ Ջեմալ Փաշան երկու քայլ ետ գնաց։ Այժմ ավելին գծվեց, որ նա սապատավոր է։
«Ոչինչ այլևս չեմ ուզում լսել այդ գործի վերաբերյալ. Բայց եթե լսեմ, որ ամեն ինչ այնքան էլ հաջող չի անցել, կհրամայեմ մեղավորներին գնդակահարել. ձեզ էլ, կայմակամ, գրողի ծոցը կուղարկեմ»։
Պեպենոտ Մյուդիրը, որը Բագրատյանի ամառանոցը դարձրել էր իր պաշտոնատեղին, այդ օրը երկու անգամ քնահարամ եղավ։ Առաջին անգամ պատճառը կայմակամի պաշտոնական հաղորդագրությունն էր։ Գավառապետը նրան տեղեկացնում էր առաջիկա ժամանման մասին, բայց երբ զապթիեների ֆելդֆեբելը նորից հայտնվեց և կարևոր գործով նրան ստիպեց դուրս գալ ամառանոցի զով սրահից, այրվել կեսօրվա ընտանելի շոքից, Մյուդիրը մտքում անիծեց իր զահլան տանող երիտասարդին.
«Ախ, ինչ հաճույքով դրան ծեծել կտար»։
Եղոնոլուկի եկեղեցու հրապարակում Մյուդիրը քայլեր նարագացրեց, քանի որ նրա աչքի առաջ բացված տեսարանը հիրավի անսովոր էր։ Եկեղեցու առաջ կանգնած էր մի յայլի, որին ոչ թե ձիեր, այլ ավանակներ էին լցված։ Ճիշտն ասած, դա ոչ թե յայլի էր, այլ խոշոր անիվներով ինչ-որ հնադարյան կարգ։ Մեջը նստած էր մի ծեր պարոն, որն իր արտաքինով և հանդերձանքով պատկառանք էր ներշնչում։ Մետաքսե մուգ կապույտ թիկնոսը հասնում էր այծակաշվե մաշիկների մեջ ամփոփված ոտքերին։ Ազնվականի ֆեսի շուրջը դեղին ժապավեն էր փաթաթված, ինչպես դանդունված է բարեպաշտ հավատացյալների մոտ։ Ծերունին քնքուշ, գրեթե կանացի մատներով շարունակ քաշում էր սաթե համրիչի հատիկները։ Մյուդիրը իսկույն ճանաչեց նրան։ Ծերունու տեսքը վկայում էր, որ նա պատկանում է հնադավան թուրք պատրիկներին, թշնամական բանակին հարող կուսակցությանը, որը հակառակ հեղափոխության դեռևս լիովին չէր կորցրել իր հզորությունը։ Մյուդիրը մտաբերեց, որ ծերունուն երկու թե երեք անգամ հանդիպել է Անթաքիեյում։ Բնակչությունն այդ մարդուն պատկառանքով էր ողջունում։ Յայլու ետևում կանգնած էր մի ծանրաբեռ ավանակ։ Կառապանի կողքին Մյուդիրը տեսավ ևս երկու տարեց թուրք։ Մեկը բարեհամբույր, գրեթե երանելի արտահայտություն ուներ, իսկ մյուսը նիհար տղամարդ էր։ Սա հենվել էր կարգին, դեմքը ծածկված էր շղարշով։ Սալոնիկցի երիտասարդը ձեռքը տարավ դեպի ճակատը, հարգալիր ողջունեց ծերունուն։ «Աղա Ռիֆաատ Բերեքեթը»՝ գլխով պատասխանեց։ «Իթիհաթի ջատագովը»՝ հնադավանների տրադիցիոն հակառակորդը, մոտեցավ կարգին, որ իմանա, թե ինչ է ցանկանում ծերունին։
«Մենք գնալու ենք հայկական ճամբարը. մեզ ուղեցույց տուր, Մյուդիր»՝
գավառի կառավարիչը զարմացավ։
«Հայկական ճամբարը, դուք հոգեկան հիվանդ եք»։
Ռիֆաատ Բերեքեթը անուշադրության մատտեց այդ սիրալիր հարցը։ Կառապանի նստարանի ետևում կար կաշվե դեղին միանգամայն արդիական մի պայուսակ, որը հնադավան առաքյալի լիակատար հակադրությունն էր։ Ծերունին սպիտակ, նուրբ մատներով բացեց պայուսակը։
«Ես առաքված եմ հայերի մոտ»։
Աղան շիկահերին մեկնեց իր թեսքերեն։ Մյուդիրը սկսեց քննել փաստաթուղթը։ Երբ աղային թվաց, թե պաշտոնյան գրվածից գլուխ չի հանում, համբերությամբ վրա բերեց.
«Կարթա կնիքի վերևում գրվածը»։
Եվ իրոք, մյուդիրը այնպիսի պատրաստակամությամբ հնազանդվեց, որ նույնիսկ կարդաց բարձրաձայն.
«Այս անցագրի տերը իրավունք ունի մուտք գործելու հայկական բոլոր աքսորավայրերը. քաղաքական և զինվորական իշխանությունները ոչ մի արգելք չպետք է հարուցեն»։
Երիտասարդը օրինակելիորեն խնամված երկու ձեռքով փաստաթուղթը վերադարձրեց կարգի խորքում նստած ծերունուն։
«Բայց տվյալ դեպքում խոսքը ոչ թե աքսորավայրի մասին է, այլ ապստամբների, պետական դավաճանների, որոնք վերևում պատսպարվել և թուրքերի արյունն են թափում»։
«Իմ առաքելությունը վերաբերում է բոլոր հայերին»,
անվրդով բացատրեց աղան և թեսքերեն խնամքով դրեց բոլորովին նոր պայուսակի մեջ, որը երևի ավելի հարմար կլիներ երիտասարդ շիկ վաճառականին։ Ծերունին դուրս բերեց մի այլ փաստաթուղթ. Արտաքուստ դա պետք է ավելի զորեղ ազդեցություն գործեր։ Վարպետորեն ծալված թղթի մեծ թերթի վրա կնիք կար, ինչ որ խրթին մակագրությամբ։ Մյուդիրն ամենից առաջ աշխատեց ընտելանալ արաբական պճնազարդ գեղագրության պաճուճանքներին, ապա կարդաց «Շեյխ ուլ Իսլամի տիտղոսաշարքը», ինչպես նաև հրամանը, որով Թուրքիայի հոգևոր հովվապետը Իսլամի բոլոր հպատակներից պահանջում էր սույն վավերաթուղթը ներկայացնողին ցույց տալ ամենայն աջակցություն, ըստ նրա կամքի և ցանկության։ Թե որքան ազդեցիկ անձնավորություն էր այդ քոսոտ ծերունին, Մյուդիրը իհարկե հասկանում էր։ Հակառակ Էնվերի և Թալիաթի կամքի «Շեյխ ուլ Իսլամությունը» պետական ամենազորեղ պաշտոնատներից մեկն էր։ Կանաչ դրոշը, միջնադարյան այդ լվացքաշորը, պաշտոնական հրամանի ուժ ուներ։ Չենթարկվողի գլխին կարող էր ծանր փորձանք գալ։ Մյուդիրի հայացքը կանգ առավ խոշոր պարկերով ծանրաբեռնված ավանակների վրա։
«Ինչ նպատակի են ծառայում այս պարկերը»։
Ռիֆահադ Բերեքեթը իր սովորության համաձայն պատասխանը պարուրեց հանդիսավոր անորոշությամբ.
«Այն նպատակին, ինչ ես եմ կամենում»։
Մյուդիրը աղային դիմեց ճոռոմ խոսքերով, թեև նրան զայրացնում էր, որ այդ ծերունի թուրքը իր պետության ներկայացուցչի հետ խոսում էր անշարժ նստած, կարծես Մյուդիրը հին վարչաձևի ինչ-որ ծառա լիներ։
«Էֆենդի, ես չգիտեմ, թե արդյոք դու ճիշտ պատկերացում ունես իրադրության մասին. այս գավառի հայերը չեն հնազանդվել կառավարության հրամանին, պատսպարվել են Մուսա լեռան բարձունքներում. նրանք հանդգնել են հակառակվել զինվորական իշխանությանը. իրենք են զինվել, սպանել թուրք ռազմիկներին. քանի օր է, ինչ մենք ստիպված ենք պաշարել այդ ստոր ոչրագործներին. այժմ էլ ուզում ենք դրանց սովամահության մատնել. մի քանի օր հետո կփափկեն. և ահա դու, աղա, քո առաքելությամբ և մթերքի պարկերով ուզում ես օգնել այդ պետական դավաճաններին, կայսրության թշնամիներին, քո փադիշահի հակառակորդներին. ուզում ես, որ դրանք ավելի երկար կարողանան դիմադրություն ցույց տալ օրինական իշխանություններին»։
Ռիֆահադ Բերեքեթը այս երկարաշունչ ճառը լսելիս գլուխը հոգնածությունից կախեց։ Այնուհետև ծերունին սառը հայացքով ոտքից գլուխ չափեց Մյուդիրին։ Փոքրինչ չռված և կնճռոտված աչքերը նրան հառելով ասաց.
«Միթե դուք Փադիշահի առավել վատթար թշնամիները չեք, քան հայերը. միթե դուք չեիք, որ զենքը ձեռքներիդ դուրս եկաք նրա զինվորների դեմ, այն էլ ոչ թե իբրև պաշտպանվողներ, այլ իբրև հարձակվողներ. հեղափոխականները օրինականությունից խոսելու իրավունք չունեն»։
Այս ասելով, ծերունին ձեռքը երրորդ անգամ տարավ դեպի հրաշագործ պայուսակը։ Կարծես ամեն ինչ կատարվում էր հեքիաթում, երբ իմաստունը գործի է դնում իր ամենազորեղ կախարդանքը։ Աղան դուրս բերեց մագաղաթյա մի փաթեթ, որի կնիքը սուլթանի ադամանդազարդ չալման էր։ Մեծ հովվապետ և խալիֆ Մուհամեդ V-ը սույն իրադեյով իր բոլոր հպատակներին, մանավանդ քաղաքացիական և զինվորական իշխանություններին, հրամայում էր անթաքիեցի աղա Ռիֆահադ Բերեքեթին պատրաստակամորեն աջակցել, չհարուցելով ոչ մի արգելք։